إخواني أحبائي في الله، الله سبحانه عز وجل يقول في القرآن: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله سبحانه عز وجل يجيد القرآن: من المؤمنين parmi les croyants رجال des hommes صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Ils ont donné leur promesse, ils ont tenu leur promesse. C'est des gens véridiques. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه. Parmi eux, il y en a qui ont accompli leur désir. ومنهم من ينتظر. Et parmi eux, il y en a qui sont en attente. وما بدلوا تبديلا. Ils ne sont pas revenus sur leur parole. والله سبحانه عز وجل يجيد dans un autre verset: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري نفسه، يبيع نفسه لله. يا الله تعالى أنت خلقتني، تريدني أنا لك، بشرط أعطيني الجنة. يا دي جاء الله سبحانه عز وجل إلى جيد القرآن: ومن الناس من يشري. يشري إذا أطلقت في القرآن بمعنى يبيع، من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. الله تعالى لك خير دي زم. On ne dit pas que des compagnons. C'est pour ça que ça peut être, ça vous passe par l'esprit, c'est que des compagnons. Là, Allah Ta'ala dit: wa minan nas, parmi des gens, man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Il est prêt à se vendre à Allah. Pourquoi? Pour la satisfaction d'Allah. Ya Allah, tu m'as créé pour toi, je suis ton serviteur, je suis, tu m'as créé pour ton adoration. Ya Allah, je veux accomplir ce but. Juste donne-moi ce que tu m'as promis, le paradis. Walakin ya ikhwa, hawlay ar-rijal. كيف سالوا الرجال؟ أني لا question. Mes chers frères, ceux-là, les hommes, comment sont-ils parvenus à devenir des hommes؟ هؤلاء كانوا يسمعون ويعملون. هؤلاء ils écoutaient et ils pratiquaient. ولكن نحن اليوم, excusez-moi du terme, mes chers frères, لا نسمع ولا نعمل. Ni on entend, ni on écoute. والله تعالى يقول في القرآن: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. الله تعالى يجي dans ce verset là: si Allah تعالى veut du bien dans des gens, il leur fait entendre. ولكن si Allah تعالى veut même plus te faire écouter, c'est qu'Allah تعالى veut même plus de toi. Il n'y a plus de bien en toi. ولو علم الله فيهم خيرا. Si Allah تعالى il a su dans ces gens du bien, il les aurait fait écouter. ولكن si la personne aujourd'hui il n'a même plus la capacité d'écouter, إذا ما عنده حتى الاستعداد أن يستمع، فهذا رجل لا يحبه الله وليس فيه خير. فيا إخوان وأحباب، اليوم صرنا نحن لا نسمع ولا نعمل، فلهذا صاروا أولادنا لا يعرفون شيئا. أين الأولاد؟ أين لي باران أوجوردي الذين يعلمون أولادهم؟ أبو بكر الصديق، إذا أبخن أليغز أنفان كيسي أبو بكر الصديق، إذا أبخن أليغز أنفان كيسي عمر، إذا أبخن أليغز أنفان كيسي عثمان، ils apprennent à leurs enfants qui c'est Sa'd ibn Abi Waqqas. Aïna, nos enfants c'est devenu des joueurs de football, des regardeurs de télévision. Ils connaissent tout sur les artistes, ils connaissent tout sur les chanteurs, ils connaissent tout sur ce bas monde. Voilà qui sur la religion, zéro. Allah Ta'ala يقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Ils connaissent tout, tout ce qui se concerne ce bas monde, ils le connaissent. L'euro, ils l'ont sorti hier, l'euro. Demande à qui tu veux maintenant, tu sais pas combien ça fait l'euro, il te dit je connais. Voilà que notre dîme qui est venu depuis 1423 ans en arrière, on connaît plus rien. Saru l'yom el kuffar, les mécréants, ijtahadu alayna l'yom, hatta asbahu, a'tawna hukna, nous ont donné une piqûre. Azzimu les sportifs, azzimu les chanteurs, azzimu fulan, azzimu fulan, voilà que là tu azzimu le rasoul. ولا تعظموا الصحابة. هؤلاء سيدي دي جان ماتوا، سيدي دي بيدران راحوا. هؤلاء الكفار اجتهدوا فينا حتى صرنا لا نتكلم عن أجدادنا. On est parvenu aujourd'hui, الكفار ils ont fait des efforts sur nous jusqu'à qu'on connaît même, on parle, c'est plus on connaît plus, on parle même plus de nos grands-parents. On parle même plus de ça. Regardez les enfants aujourd'hui, attrape-le, pose-lui la question. حتى الكفار aujourd'hui, quand il y a une personne qui écrit contre la religion, ou bien il écrit des trucs contre le Coran, ça il lui donne le prix Nobel. يعطيه جائزة. مرأة بنغالية عليها من الله ما تستحق. Elle a marqué un livre, تشتم الرسول. Ça il l'a appelé en Angleterre. Ils lui ont dit: viens, on t'appelle réfugié politique, et tiens. خرج الملعون سلمان رشدي. الحمد لله كالله تعالى لو دوني الكانسير. والحمد لله إن شاء الله يموت من الكانسير. سوف سي الله سبحانه عز وجل. إلى
كتب سوغوباتشي كتب كتاب يشتم فيه الرسول فإلى أبليه إلى أكسبتي غيفيجي بوليتيك. وهاك خرج واحد مصري يسابل توفيق حكيم توصى فيه هو كاتب شاعر إيماك ويلعب بالدين يستهزى بالدين ويقول وقت البعير وقت البعير. في عمره 60 سنة كان شاء الله في الله جسوة سنطم ذهب إلى فرنسا مصري جاء إلى فرنسا توفيق حكيم رجل هم؟ سي كوم سي تجي جول فيرن ولا لا لا أغاتا كريستي ولا واحدة لي زيكريفان. فجاء إلى فرنسا وبقي فيها مدة ثم رجع إلى مصر. بس كان في مومون فاكانس إلى روتورني كان تي لون دي لما سألوه من أي من 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 من, من أي شيء تأثرت في فرنسا؟ سي كوا كو لا شوز لا بلوس كال تا توشي أن فرانس كال تا في بليزير سي كوا؟ قال لهم والله لا شوز كي ما ماركي كي ما في فريمون بليزير سي لا بارتوز. تعرفون البارتوز؟ يتزوج الشباب مع البنات فهؤلاء يختلطوا ياخذ هذا مرت هذا وهذا مرت هذا. قضي الامر الذي فيه تستفتيان. هذا الذي هذا المسلم سواجيزان سوسطه هو يمارك يقول له من اي شيء تاثرت من فرنسا؟ يجي با جو سيفوني جي في الدين ضعيف جي في الميزيمان ساكني كاغي جي في لا. قال انا تاثرت من لابارتوز. عنده هو شيء عجيب لابارتوز كيلكو شوز دو بيان. وخرج واحد سعودي نحن ما نشتمهم ما نسبهم نحن نقول الله يهديهم سيتي دي جان كونسيان الله يهديهم. شاب سعودي يباي 15 مليون ريال كنت بيان 15 مليون ريال حتى يشري شال لأم كلثوم. أم كلثوم كانت شاتين مثل شال كم يبيع اشتري شال زي مرسل تسوي دوين دي تو يباي 15 مليون ريال. Il y a 4-5 jours, je regardais la télévision. Ils ont passé un reportage et voilà qu'ils ont dit un émir du Oumara du Koweït, un émir des bourgeois, il s'est fait faire construire une trottinette pour son fils. Trottinette, il a $300. Voilà, vous savez combien il s'est fait faire? 25 millions. Il y a parmi vous qui l'ont entendu. 4-5 jours, elle est passée dans la télévision. Il s'est fait faire une trottinette, 25 millions. Bellahi alaykum. Chouf les muslimin, aïna saru. أين نحن؟ أين نذهب؟ أين؟ ونحن نقول مسلمين؟ والله نحن نعيش في الزمان. والله نحن نتخن في بغدان الوقت. que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit il va arriver à une certaine époque. le hadith il est non. الرسول نجيب vous allez être beaucoup. on est 1 milliard. peut-être plus qu'un milliard maintenant. ولكن 1 milliard تحسبهم أيقاظا وهم رقود. 1 milliard tu crois qu'ils sont vivants? un qui dort. فاليوم يا جماعة اخترت لكم قصة رجل عجيب. ولماذا أنا حكيت لكم هذه المقدمة؟ pourquoi je vous ai raconté ça? c'est que vous commencez vous mes chers frères c'est vous احنا كما نقول احنا فات علينا الفاغو comme ils disent nos parents le train est passé je l'ai échoué ولكن هؤلاء les enfants toi tu خلاص tu as échoué tu as raté le billet ولكن ce que tu as raté toi donne-le à ton enfant ابدا علم ولدك علم ابنك comment il sort. Sors, éduque ton enfant comme il sort comme Abu Bakr, le plus clément. Sors ton enfant, il sort comme Omar. Éduque ton enfant, il sort comme Khaled ibn al-Walid, le courageux. Sors ton enfant, il sort comme Bilal. Éduque ton enfant, il sort comme Mus'ab ibn Umair. C'est le but pourquoi on raconte des histoires chaque semaine. C'est pas le but qu'on vient, qu'on raconte une histoire. Oh, j'ai un conte de fées, voilà qu'on parle. Non, c'est pas ça le but de raconter des histoires. حتى الله تعالى قال في القرآن والبروفيت nous te racontons des histoires pour apaiser ton cœur. الله تعالى قال تي راكونتي à محمد l'histoire de Moïse, de Jésus, d'Abraham, c'était quoi? pour faire passer le temps à محمد? non, pour que le رسول صلى الله عليه وسلم il prend apparence de هؤلاء, il prend image. فالله تعالى il lui dit يا محمد اصبر كما صبر اولو العزم. يا محمد ne sois pas désespéré. موسى اذوه وعيسى أرادوا يقتلوه وزكريا قطعوه ويحيى قتلوه. يا محمد اصبر يا محمد افعل يا محمد سوكت. الله تعالى يغكر في سيطرة محمد فلوكونسولي. ولكن نحن اليوم صرنا ناتي للمسجد on prend même pas peine. pourquoi j'écoute cette histoire? حتى صار المسلم on prend même pas peine. beaucoup de nous après qu'il ait écouté l'histoire il dit même pas dans la prière يا الله fais moi que je devienne comme خالد بن الوليد. pourquoi tu fais ça؟ demande لعل الله تعالى في هذه الصلاة التي تفعلها بلك الله تعالى مكسك تندعاء إذا تغنقكم خالد بن الوليد. فهذا الرجل سندخل ديتايير وكانت بكو ديتان. هذا الرجل اسمه خالد بن الوليد ابن المغيرة. وتفهم après je vais te demander, tu me diras mon frère, j'ai oublié. Il s'appelle Khalid ibn al-Walid. Je veux pas que tu me dises le nom de son père. Moi, je veux juste que tu retiens son prénom, Khalid. Quand un jour je te pose question, tu me dis mon frère, ça c'est Khalid. C'est tout ce que je veux de toi. Hada al-Rajul, il s'appelle Khalid. Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira. Voilà qu'il ta'ala, viens voir qui c'était son père, al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira, c'est le père de Khalid, c'était l'un des plus riches à la Mecque. Quand c'était la période de l'Hajj, Kana Yaqul, l'Hajjad, je ne veux pas qu'il y en ait un de vous qui allume le feu. Ba'a l'Hajjad à la Hisabi. C'est moi qui l'ai fait manger de mon argent. Parce que les gens au temps de Rasoul, ils faisaient concurrence qui c'est qui fait manger l'Hajjad. Hada al-Walid ibn al-Mughira. Wallah ta'ala zakarahu fil Quran. Allah ta'ala yaqul, dharni wa man khalaqtu wahidan. Je l'ai créé tout seul. وليد بن المغيرة لما خلقه الله خلقه وحده كان في بطن أمه وحده ذرني ومن خلقت وحيدا لسمو بكسبيك جيك خيتو سال ذرني لسمو ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا جلوي دوني دارجان باست بوكو دارجان وجعلت له مالا ممدود وبنين شهود حتى قالوا بعض العلماء إلى بكي سانفان كان شي مخشي 5 انفان سادوات يسنك فاسا غوش كان يفتخر. وجعلت له بنين أموالا ذرني ومن خلقته وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا يجلوي دوني دي زنفان يسي زنفان لا سنتيموان ومهدت له تمهيدا يجلوي فاسيلتي توت شوز ثم يطمع أن أزيد يبخي خوات جبلي غاجوتي. ولكن هذا رجل مات كافرا. هذا الرجل كان يحقد على النبي الوليد بن المغيرة يديتستي لبروفة صلى الله عليه وسلم دين دغي جببابو ليسبيكي. فلما مات هذا الوليد بن المغيرة فخالد هذا son fils il a grandi dans une famille de bourgeois. ولكن خالد il a grandi féroce شجاع تربى على معيشة الخشونة خشن دائما كان من غير كابي لغشان ولكن تربى على هذا. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que Khalid tarabba min abihi, walakin wa waritha min abihi al-hiqd ala al-nabi. Le problème de Khalid, c'est qu'il a hérité de son père la rancune, peut-être qu'il avait la rancune envers le prophète plus que ce qu'il avait son père. À l'aise. Jaa rajul, il insulte, il traite nos statues, il traite nos dieux, ils n'ont pas aimé. Fahada Khalid ibn al-Walid. Vous savez ce qu'il a fait fi Badr? Khalid ibn al-Walid, il était absent. Fi Badr, Kuffar Quraysh, ils ont dit, aujourd'hui, on va les exterminer. Al-Yum n'kemmelouhum. Hna elf. Ou huma salthemia ou shay. Ou hna, on a tous des chameaux, des chevaux, des armes, des arcs, des lances. Ou haoul imsakel, indhom saif wahed. Al-Mikhdad. Ou indhom ba'ad al-Rimah. Ils ont quelques lances. Et ils ont deux chevaux. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais c'est normal. Il y a un rasoul, l'amma kharaj. Ma kharaj al-Harb. Rasoul Khadji est sorti pour Ghazwat Badr. Regardez Allah comme il a mis en test les compagnons. Quand ils sont sortis, ils ne sont pas sortis pour faire la guerre. Rasoul était sorti pour bloquer la caravane qui allait venir de la Syrie. Pourquoi il voulait la bloquer? Alash, Rasoul arada an yuwaqif Sofiane, Abu Sofiane radiallahu ta'ala anhu. Limaza? Lianna kuffar Quraysh, ils ont pris l'argent qu'ils ont laissé Sahaba. Vous savez que Sahaba, ils ont quitté la Mecque. Tarku Mekka. Wajaou ila al-Madina. Ils ont laissé leur maison, leurs lits, leurs armoires, leurs casseroles, leurs marmites et tout, leurs fraîches, leurs couvertures. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Kuffar Quraysh? Ils ont dit on en profite pour aller les amener au Moyen-Orient, on les vend. Enfin, et ça s'est fait. Ils les ont pris, la houis, la sahaba, wa ba'ouhum. Wa inda rujou', fa rasoul, il a voulu arrêter la caravane d'Abu Sofiane pour prendre l'équivalent. C'est une autre bien. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala, il va surprendre les compagnons. Wulat harb. Abu Sofiane kana daha, dahi min duhat al-arab. Abu Sofiane, il s'en fait. Kana daki. Abu Sofiane, il s'est arrêté devant la caravane. Il a pris les excréments du chameau et des chevaux. Il a dit, ah, ça c'est les excréments des chevaux et des chameaux de la Médine. Ça sent mauvais. Abu Sofiane, chemha. Famada fa'al Abu Sofiane, radiya al-tariq. Fa'al-muhim, al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retrouvé du Badr. Ils إذا تنديك أبو سفيان إلى لباس من هنا ولك أبو سفيان ما مر من هنا مر جهة أخرى. وواحد فارس من الفرسان كتابك أبو سفيان أبو سفيان إلى أمبي رجي فعلمك وقل لهم محمد خرج لعيرتكم يريد يأخذ عيرتكم. فلي جان دو لا ميتر دو ليون ils ont dit ça c'est l'occasion idéale pour aller exterminer Mohammed. نكملوا على محمد نكرازيوا. فخرجوا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج للحرب ولكن الرسول وجد نفسه في وسط ميدان المعركة بدون سلاح sans rien. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فالله سبحانه عز وجل كان il a vu au cœur des croyants ont dit يا رسول الله si on doit faire la guerre on la fera كانوا متوكلين على الله. فالله سبحانه عز وجل قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين من الملائكة المردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. لما رأى الله تعالى لما رأى les compagnons avaient la pleine confiance la pleine certitude ils étaient prêts à suivre le prophète فالله تعالى il a fait descendre un commando de 1000 anges. Le responsable, c'est l'ange Gabriel. Allah Ta'ala a dit, j'ai fait descendre ces anges-là, bushra lakum, bonne annonce pour vous. Et pour que ça apaise vos cœurs. Et n'oubliez pas que le secours est là, il est d'Allah. C'est pas grâce aux anges, c'est pas grâce à vous. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans, ils ont effacé ce verset de du Coran, ils l'ont effacé, ils ont dit, le secours est l'aide, le secours est l'aide, le secours est l'aide à bord des avions. Je dis mon frère, qu'est-ce que tu fais de ce verset pour ce verset d'avec les وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَالْمُهِمْ faut pas détailler, je ne suis pas venu pour vous raconter l'histoire de Badr. Al-Muhim Khalid ibn al-Walid, il n'a pas assisté à cette guerre. Pourquoi? Parce que les Kuffar Quraysh, ils n'ont pas appelé à tout le monde. Ils ont dit, l'Yom, le Rasoul, ils sont 300. أَحْنَنْ كَمْلُوْمْ ils sont sortis 1000. T'as Khalid Mafi. ولكن quand il s'est passé ce qui s'est passé fait Badr. Quand ils ont tué 70 000 mouchriquins, 70 mécréants, et ils ont emprisonné 70, ah là, c'est plus venu de la rigolade. Fa kuffar Mecca, radibou. Wa qalu l'an, il faut prendre la revanche. Et c'est là qu'ils ont commencé à rassembler. Et quand ils ont rassemblé les grosses têtes. Parmi les grosses têtes, Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, que vous allez voir, jusqu'à maintenant, les kuffar, ils sont en train d'étudier sa technique, quelle technique il utilisait pour combattre. Ils ne te le diront pas. Il avait une technique, Khalid ibn al-Walid, pour combattre, tu vas le savoir. Fa Khalid ja'a ila ghazwat Uhud. Et Khalid, il avait, tahtou, sous son commandement, 150 cavaliers, mission casse-cou, voilà comment vous les appelez, hein, mission kamikaze. 150, ils ont peur de rien. 150 Khalid ibn al-Walid. Voilà. Khalid ibn al-Walid, derrière lui, il y a 150 Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, il est venu derrière Uhud, sans rentrer dans le détail de la guerre de Uhud. Vous savez que Rasoul a placé 50 personnes sur la montagne. Khalid ibn al-Walid, sabir. Falamma sahaba, ils ont commis l'erreur qu'ils ont commis, ils sont descendus de la montagne. Khalid ibn al-Walid, il a fait le tour de la montagne. Ils ont tué ce qu'ils ont tué. Et Khalid ibn al-Walid lui-même, il dit, si j'aurais vu Rasoul où il serait, je l'aurais tué. Min al-haqd. Min shiddat al-haqd. Et Khalid, c'est Khalid. Khalid était un mec gigantesque, costaud et courageux. Khalid ibn al-Walid dit, Wallahi, Khalid, après qu'il est devenu musulman, il dit, Wallahi, passer une nuit à surveiller les guerriers et la pluie, elle tombe sur moi, c'est mieux, c'est plus préférable pour moi que vous me mariez une nouvelle femme et vous me dites d'aller rentrer dans la nuit de noces. Passer une nuit dans la pluie à surveiller l'armée, c'est plus mieux pour lui. Ahabu ilayhi min al-zawaj fi laylat al-zafaf. Khalid ibn al-Walid. كان يحب الحرب يحب تربى هكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسميه beaucoup de lui. الرسول عارفه il est pas ordinaire, هذا il est pas normal, رجل ذكي. فهذا خالد بن الوليد pour vous dire jusqu'à que où il en est arrivé. حتى لما ذهب الرسول الى صلح حديبية الرسول était parti pour ياتي بالعمرة ولكن كفار ils ont empêché le prophète de rentrer. فخالد بن الوليد جاء avec ses cavaliers. لما جاء اشترى الرسول ان يصلي صلاة الخوف. De peur. الرسول صلى صلاة الخوف. La prière de la peur. Et l'année d'après, quand le رسول il est rentré, Khalid il est sorti. Il ne veut pas voir dans le visage de Mohammed. لا أحد يشوف وجه محمد. فلما جاء الرسول العام الجاي, وقضى العمرة خالد بن الوليد مع فرسان خرجوا. قال ما نحب نشوف محمد هذا ولا نحب نشوف، خرج. ولكن الله سبحانه عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الله يخرج من الميت ان vivant. Il sort d'un vivant un mort. Noé c'est un vivant, c'était pas un vivant Noé. Noé, le prophète Noé, c'était un vivant. Oui, Allah Ta'ala, il a voulu de Noé, il est sorti un mort. Il avait un de ses enfants, il n'a pas voulu rentrer dans l'islam. Kanaan. Il a dit, je vais monter dans la montagne, l'inondation ne m'atteindra pas. Il lui a dit, Bounay, viens, aujourd'hui, tout va périr. Viens avec moi. Il lui a dit, non, je vais monter dans la plus haute montagne, ton nom ne va pas m'arriver. Mais t'as Kanaan. Ibn Noé. Ou Abu Jahl, miyit ou la mishimayit. Abu Jahl. ميت ولا مش ميت؟ فالله تعالى أخرج من صلب أبي جهل عكرمة ابن أبي جهل. عكرمة هذا سو كومبانيون يقرأ القرآن إلى مغسي سي با اون سنة دابغاسي القرآن جو دي جوست كي فيزي عكرمة. عكرمة إلى مغسي القرآن ويقول أحب كلام ربي أحب كلام ربي. جيم القرآن لي باغول دالله جيم لي باغول دالله. الوليد بن المغيرة ميت ولا مش ميت؟ فالله تعالى إذا سوغتي عبد الوليد بن المغيرة أن فيفون إي سي خالد بن الوليد. فخالد بن الوليد il a commencé à penser. Subhanallah, Mohamed, ils augmentent de plus en plus. Mohamed, il dit aux gens de faire du bien. Mohamed, il amène l'égalité entre le riche et le pauvre. Mohamed, Rasoulallah, il amène l'égalité entre le fort et le faible. Mohamed, il amène l'égalité entre le noir et le blanc. Mohamed, il amène l'égalité avec le arabe et le non-arabe. Qu'est-ce que c'est cette religion? Cette religion, elle n'est que bien. Ça fait sanati thamania min al-hijra. Thamania min al-hijra. La semaine passée, on vous a dit à Abu Huraira, elle a vécu 3 ans avec le prophète. هذا خالد بن الوليد ما بينير فيفر 2 ans avec le prophète. عامين فقط. سنة الثامنة للهجرة فجاء خالد. فلما جاء خالد للمدينة إلى دنيا المدينة دخل في المسجد. إلى غدخل دار المسكين. فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم جالس. فلما رآه الرسول تبسم. كانت الرسول سمي لافيو إلى سوري. فجاء خالد وقال له أجئت لتسلم؟ Tu es venu pour entrer dans l'islam? قالوا نعم. قالوا محمد عليه الصلاة والسلام لو جي والله je voyais en toi إني كنت لا أرى لك عقلا. Je voyais en toi que tu étais une personne raisonnable. كان عندك عقل. وكنت أرجى لك الإسلام. Et j'espère en toi que tu rentres à l'islam. فخالد بن الوليد il a dit يا رسول الله أبسط يدك. Tend ta main. Je vais te donner le pacte. فإلى tendu sa main. وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. دخل في الإسلام l'un des plus rancuniers du prophète et voilà qui ça va devenir vous allez voir ce que ça va devenir après 2 mois qu'il est rentré dans l'islam elle est venue une guerre catastrophique يأتي حرب عجيب حرب هذا c'est quoi الرسول il entend que les Romains du côté de la Jordanie là-bas la frontière de la Jordanie il entend que Rome ils sont en train de se rassembler pour vouloir envahir Mohammed الرسول سمع أن الروم يتجمعون يريدوا محاربة محمد عليه الصلاة والسلام فالرسول صلى الله عليه وسلم انتدب الصحابة يالله بسم الله والحديث في البخاري كم كانوا قريب 150,000 les romains c'était presque 150,000 حديث في البخاري presque c'est pas le chiffre total ça se peut que j'étais plus والصحابة كم 3,000 يعني تصدق عقلك حديث البخاري tu l'acceptes ça mon frère 3000 en face de 150,000 tu l'acceptes والرسول صلى الله عليه وسلم يجي avant de monter cette armée on a 2 mois après qu'il est rentré dans l'islam Khalid 2 mois الرسول صلى الله عليه وسلم dit votre émir c'est Zayd ibn Haritha le fils adoptif du prophète فإذا مات si meurt Zayd فأميركم جعفر بن أبي طالب regardez bien الرسول il fait avancer sa famille Zayd c'est le fils adoptif du prophète الرسول يجي si meurt Zayd c'est Ja'far. Ja'far c'est le fils de l'oncle du prophète, le frère de Ali. Si il meurt Ja'far, c'est Abdullah ibn Rawah. Abdullah ibn Rawah aussi c'est la famille du prophète, mais du côté du grand-père. فَإِذَا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ ibn Rawah فَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ أَمِيرًا. Et voilà que les compagnons ils ont bougé. ذَهَبُوا إِلَى الْحَرْبِ وَلَكِنَ الْحَرْبِ غَزْوَةُ مُؤْتَى. La guerre s'appelle مُؤْتَى. فَذَهَبُوا 3,000 en face de 150,000. فبدا الحرب اشتد الحرب في اليوم الاول مات زيد بن حارثه لا بروميير لو برومي جور مات زيد بن حارثه في سادوك تشوف الحرب لو لاندما الحرب لا دوري 4 جور سمعني لا نوي يسو ريبوز لدكرة. الغدوة ناضوا بنتهم. مات جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب اللي دسمين الشبال إلى بخير تغفو دسمين دوات. فلحقه جلد من الكفار فقطع يده لكوفي لما إلى بخير لما إلى بخير تغفو درمين غوش إلى كوفي لما. جعفر بن أبي طالب إلى سيد بخير تغفو بسيدو كودي كي بغستي إلى بخفي دلانيك حتى مات. من؟ فيس دو لونكل دي بروفيت جعفر بن أبي طالب. Le troisième jour, أخذ الراية عبد الله بن رواحة. وهذا عبد الله بن رواحة كانت لمغ جعفر. فلي كومبانيونز ان كومونسي ان بو ديبريمي. بدا يفشلوا. قالوا ما نقدر نحن 3000 هؤلاء مين. فعبد الله بن رواحة جاء هذا الرجل الشجاع. قال والله ما أخرجنا إلا الشهادة في سبيل الله. On est sorti que pour mourir martyr. Maintenant, Allah Ta'ala vous donne l'occasion de mourir martyr. لماذا تريد تمشي؟ وأين تريد تمشي؟ Où؟ فالحمد لله, il a encouragé les compagnons. Le troisième jour, دخل في المعركة. عبد الله بن رواحة, c'est lui l'amir. Et voilà qu'عبد الله بن رواحة meurt. فقالوا من أميرنا؟ فإس لوفي un compagnon. وقال اجعلوا خالد بن الوليد. خالد بن الوليد يقول لا. أنتم أحسن مني. Il y a des gens qui sont mieux que moi. Comment voulez-vous que moi je prenne la responsabilité? قالوا لا والله, toi tu as plus d'expérience que nous dans la guerre. انت عندك تجربة أكثر منا. انت تكون أمير. فقال خالد بن الوليد طيب. خالد بن الوليد il a dit les gens que vous étiez à droite vous revenez à gauche. Les gens que vous étiez à gauche vous revenez à droite. Les gens que vous étiez derrière vous venez devant. Et les gens que vous étiez devant vous allez derrière. Et quand je vous dis à l'attaque, comme on dit nous, كبروا الله أكبر الله. Le lendemain, le quatrième jour, Khalid ibn al-Walid donne ordre à la jambe de droite, taqaddamu. Bada'u les jambes de droite, Allah! Kuffar Quraysh, vous savez, c'est pas l'état d'hier ça. C'est les kuffar, Rome, ils ont cru que Ja'a al-Madad. Comment j'appelle le renfort, Ja'a. Fakhafu. Khalid ibn al-Walid dit les jambes de gauche, Bismillah, Allahu Akbar. Les jambes de gauche, Allahu Akbar. Ou dit le Ghubar. Et les jambes de derrière, qui sont venus devant, les Romains ne les ont pas vus. Et les gens de devant sont venus derrière. Allahu Akbar. Fakhalid ibn al-Walid istata'a an yahzam al-Rum. 3000 en face de 150,000. Les 150,000 se sont retournés. Ils se sont mis dans leur coin. Ils ont dit subhanallah, d'où vient ce renfort? Khalid ibn al-Walid, il en a profité. Quand ils ont reculé al-Rum, Khalid ibn al-Walid, il en a profité pour se retirer doucement, doucement. Bada yujbad rohu. Wa al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam fil Medina. Le prophète à la Médine, en train, sur le mimbar, Rasul, il raconte la guerre aux compagnons. Il a pris le drapeau Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, il s'est fait tuer. Il a pris le drapeau Ja'far ben Abi Talib. Ja'far ben Abi Talib, il s'est fait tuer. Il a pris le drapeau Khalid, Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha, il s'est fait tuer. Wal'an akhadha raya sayfun min suyufillah. Sallahu Allahu ala al-mushrikin. De là, le prophète, il a appelé Khalid l'épée. L'une des épées d'Allah. Khalid Saif min suyufillah. Saif min suyufillah. Al-Rasul Salma hakada. Et vous allez voir ce Khalid ajib. Pourquoi Allah Ta'ala il a appelé, par l'intermédiaire du Prophète, pourquoi il a appelé Saif épée? Et je vais vous poser la question à la fin, préparez-vous. فهذا خالد بن الوليد كان يلا روتيري دو لارمي دو رفنا لمدين فجاءوا بعض الصحابه بداوا يعيرون خالد ووجد صوفي متحشموش وعيب عليكم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا هؤلاء ليسوا الفرارون هؤلاء الكرارون سي لي جان كي سون روبليي سي با لي زانفيور ما هربوش هكذا خالد بن الوليد غاسا لوي الى بي صوفي ان ارمي انتير لولا خالد قالوا العلماء لهذا الجيش 3000 لهزم. S'il n'y aurait pas Khalid, les ulama disent, s'il n'y aurait pas eu Khalid, les 3000 hadous seraient fait écraser par les 150,000. Voilà qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, il a protégé cette armée grâce à Khalid ibn al-Walid. Wa ruha hasidi. Wa rasul sallallahu alayhi wa sallam yamut. Wa huwa radi an Khalid. Wa yaqul innakum tukthirun al-kalam an Khalid. Vous critiquez trop Khalid. Vous parlez trop de Khalid. Khalid il a donné sa vie et son armure pour fils abilillah. Arrêtez de parler de lui. فالرسول يبخلي لا ديفونس دو خالد بركو ما تتكلموا في خالد والرسول صلى الله عليه وسلم مات وهو راضي عن خالد. فلما جاء ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ابو بكر الصديق بريزيدون ولكن كاش كي سي باسي في وقت ابو بكر وصديق كيما الرسول ارتد قبائل من العرب beaucoup de tribus des arabes ils ont renié l'islam ils ont dit on accepte plus l'islam on a suivi l'islam parce que Mohammed hay maintenant Mohammed il est mort on ne peut rien savoir فابو بكر صديق il a dit والله ينقص الدين وابو بكر حي vous rejetez l'islam vous reniez l'islam alors qu'abou bakr il est hay il va diminuer l'islam alors qu'abou bakr il est hay لا والله فماذا فعل من القبائل الذين ارتدوا parmi les tribus qu'ils ont ils ont renié l'islam apostasie هذا gardez لكم يرحمك الله فارتدوا عن الاسلام منهم من اليمامة قبيلة ابو حنيفة ليس ابو حنيفة العالمة ابو حنيفة هذا رئيسهم بني حنيفة هذا رئيسهم كان اسمه مسيلمة الكذاب مسيلمة الكذاب قال محمد رسول وأنا رسول محمد سيبقى فات ومن سيبقى فات ولكن البروبليم ولي منتنا سيكيا بوكو دو تخيبي كزون سيبقى مسيلمة الكذاب فأبو بكر صديق كتب له رسالة ولكن هذا الرجل ما أراد أن يتوب ولكن البروبليم ولي البروبليم سيكو زالي فاق دي لاجير أبك دي جان كي بوكو ناس لما أنت تحارب كافر ممكن يسهل عليك الأمر أما لما تحارب مع ابن عمك ابن عمك راح حافظ لك قال هي اللي عندك هو حاربها حد جاي بدماغه عارف فهمت سي دور ا سو باتر افيك ان كونفرير تي تو باتر افيك ان ميكريان سي بلو فاسيل كو سو باتر افيك سون كونفرير باسكو يكوني تو لي روس كو تي كوني ولكن هذو القبائل قبائل عرب فابو بكر الصديق قال الان قي انا اجهز لكم جيش فارسلوا جيش امير عكرمه بن ابي جهل عكرمة بن أبي جهل فلما وصل عكرمة بن أبي جهل ما استطاع جيتي فوق فعكرمة بن أبي جهل إلى مخي نولاتر أبو بكر صديق إلى جون فبا كومباتر كونترو سو تخو فوق أنفوا نو دو رانفور فأبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه لو جيت جي تنفوي أن رانفور كو تو روغان فابا يا خالد تحرك يا خالد بوش فخالد بن الوليد ذهب الى مسيلمة الكذاب ابو سابيس كنا في مسيلمة parmi la deuxième technique qu'il a utilisé خالد لما وصل خالد تكلم مع عكرمة يقول لي كيسكي ابروز غير مبادني يجي سبحان الله مسيلمة الكذاب كأنه يحاربون معه الجن يجي سبحان الله on dirait que les djinn ils combattent avec lui c'est bizarre on voit des gens ils s'enfuient comme ça pour rien فخالد بن الوليد قال طيب j'ai compris فخالد بن الوليد قال للجيش il aura dit aujourd'hui on va voir de qui de vous les tribus sont costauds et courageuses on va voir si c'est la tribu de Bani Salim ou la tribu de Mudar ou la tribu de Bani Qura Bani Kilab on va voir quelle tribu de vous sont costauds فلما سمعوا هذا العرب chaque tribu va dire c'est nous les plus forts فقالوا يلا فدخل خالد بن الوليد معهم المعركة تعرفون كم سيف كسر خالد بن الوليد في هذه المعركة والحديث صحيح خالد بن الوليد كسر تسعة سيوف نف إبي إلى كسر دو سا بروبر مان دا سيت غير لا ولكن هزموهم عن بكرة أبيه مسيلمة الكذاب مات ومن قتله قتله وحشي سلوك تو حمزة كان جيني تي كافر كان جيني دوفوني مسلمان إلى جي والله فوك جو مغاشيت كوم جي توي لون دي بيرسون لي بلو ريش عند الله لون دي بيرسون لي بلو إيمي شي البروفات والله فوك جو مغاشيت فوك جو توي لون دي بلو غران زينمي دالله فقتل مسيلمة الكذاب والحمد لله فازوا في هذه المعركة قتل مسيلمة الكذاب والقبائل ماتوا والحمد لله القبائل بدأوا يعرفون أن المسلمين هم قوة هاي بعدما سكتوا شوية وإذ بالروم هناك هرقل إيراكليس إيراكليس لامبرور دو روم إلى جي مي كونفرير بارلا سون أرمي Il a dit, il faut qu'on en finisse avec Mohamed. Eux, ils en font un film, ils disent, Héraclius l'a gagné. Hein? Bon, regarde ce qu'il y a là. Héraclius, il a rassemblé 240 000 armées. Comme 240 000 djundi. Wa kataba risala ila Abu Bakr. Wa qalahu liyom alika man ahl al-Rom. Imma antum wa imma nahnu. Al-Yom, c'est la guerre finie. C'est d'ailleurs, comment tu dis là? La finale. Ou c'est vous qui gagnez, vous n'entendrez plus parler de nous, ou si nous qu'on gagne, on n'entendra plus parler de vous.
يا كلوس حسين بص عنك غطمين.
فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جهز جيش، وكان أميرهم عبيدة بن الجراح. عبيدة ابن الجراح، عبيدة هذا le professeur semble dire chaque communauté elle est une personne de confiance et le confiant de ma communauté c'est عبيدة بن الجراح. يا عمر بن الخطاب يجي والله لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. C'est lui qui deviendrait président derrière moi. عبيدة أمين. تقول له gardez هذا gardez مين السوس. C'est une personne confiante de confiance. فهذا عبيدة بن الجراح أبو بكر الصديق il a envoyé il a monté une armée et il a dit va direction Héraclius. فهمت؟ هاي وخالدين أنت يا خالد. فخالد أبو بكر الصديق il a envoyé chez les Perses العراق لأن يعني فيه كسرى هناك لمخار دو بيرس كذلك يسبقى. فخالد بن الوليد اتجه إلى الفرس. خالد بن الوليد أننا اسمع منيح أننا خاض 15 معركة في فرس ولا يهزم ولو مرة. خالد بن الوليد شي لي بيرس أننا إلي غانتخي دان 15 غير إلا نا يشوي أوكين. هذا خالد بن الوليد. العراق كاملة ولات مسلمة أو بيان مسلمة أو فو بويي لي زامبو صح ميسيو في الله نيمبورت كيل غير كي رانتر خالد بن الوليد يفوز يقال. إي فوالا كو إيزو إي دي بروبلام عبيدة بن الجراح هناك إيز أغيبي با كومباتر إيراكلوس باسكو إيراكلوس عطاهم ثاني الحس إلى أنا تشوي بوكو دي كومبانيون. فكتب عبيدة بن الجراح إلى أبي بكر وقال له نحن ضعفاء فأمدنا بالجيش وهذه المعركة اسمها معركة اليرموك. معركة شديدة سيتي لا ديرنيغ غير فينال انتر لي رومان اي لي مسلمان. فعبيدة يمارك أبو بكر انفو موا اون ارمي. اه بون قالوا صح. أبو بكر الصديق يكتب إلى خالد بن الوليد عن العراق قال له أدرك رجوان تي فخير كي سون أو موين أوريان أن جورداني en Palestine, à la frontière, en train de faire la guerre avec Héraclius, ils ont besoin de renforts. Entre-temps, Abu Bakr Siddiq كتب رسالة إلى عبيدة بن الجراح. فقال له, يا عبيدة, tu es une personne qu'on t'aime beaucoup. Et je t'aime plus que Khalid. ولكن Khalid, s'il vient, tu le laisses lui responsable de l'armée. يكون هو أمير, ليس أنت, هو أمير. فلما جاء خالد وصل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى أغيب غزوة يرموك كونتر إيراكلوس. خالد بن الوليد إذا عبيدة بن الجراح إلى بنيه وجي والله ما تناسف والأمير. قال له خالد بن الوليد لا والله أنت أحسن مني وأقدم مني في الإسلام. تواضع مودستي سي با كيما توعنا اليوم plus tu donnes la responsabilité puis il sort sa poitrine حتى les boutons de la chemise ils éclatent. أما هذا الصحابة تربوا على التواضع. هذا خالد بن الوليد عبيدة اللي تجي الأمير أبو بكر يجي عبيدة لست لي أمير. خالد بن الوليد يجي لا والله وما يضر وما يضر أن يكون خالد تحت إمارة مؤمن. Et c'est quoi? Où est la catastrophe? Où est le problème que Khalid il va se soumettre à un croyant? Où est le problème? شوف خالد كون يسبار avec lui-même. ولكن عبيدة بن الجراح قال لخالد ولكن جاءتني رسالة من أبي بكر فقال أنت أمير. فخالد بن الوليد قال لا والله on va faire quelque chose. ماذا؟ قال نتناوب على الإمارة. Un jour c'est moi, un jour c'est toi, le lendemain c'est toi, après demain c'est toi. طيبا للقلوب. شوف خالد بن الوليد كما يكالكول pour pas que les autres soient jaloux. Un jour c'est moi qui vais l'apprendre, le lendemain c'est toi, après demain c'est toi, etc. L'amour des frères. كما احنا يا وش بك قال لي انا الامير تروح لك تبقى كنت برا فهمت ويزي بيرتو يزي كونتينيو بارلي كما سا شوفي سون فرون فهمت حيعطي بدماغ شنو حطوني امير جيت تجي تفتح شويه خمور تخوا كي لي ابو بكر سام بيدون كوا تخوا كي كوني با سي ما مي ريسبونسابل سي 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 سكي في تي فو با لو كو جو سوي تي فو با لو كو رخيص با هذا العرب توعنا. اما خالد بن الوليد شوف كم يبالانس تو يبانس تو. ولكن خالد بن الوليد قال أتأذنوني أن آخذ اليوم الأول. سبحان الله سيدي الأمير ست الأمير. ولكن خالد يجي Est-ce que, s'il vous plaît, vous me permettez que c'est moi qui prenne la responsabilité du premier jour? C'est pas l'amir. Voilà qui regarde comme il s'est soumis. فأخذها خالد بن الوليد خالد بن الوليد مع المسلمين فهمت فشن عليهم شنة واحدة فقال لهم كنت لجان دل يرموك يغاكريسي بس ما تنكوتي كمون ديرنو أتاكيب فرنسي سوغو ضربة واحدة فهمت كانت يزون فرنسي سوغو أبيك الله أكبر تخلطت الحالة c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pertes du côté des musulmans. Voilà que les Romains, on n'a plus entendu parler d'eux. Voilà qu'il y a eu beaucoup de pertes du côté des musulmans. Mata des grosses têtes des compagnons. Mata fi hadi al-ma'raka. Kathir min ru'us al-kibar al-sahaba. Minhum, parmi eux, Suhail ibn Arun, wa Ikrimat ibn Abi Jahl, wa Amr ibn Hisham. Le troisième, je crois, là-bas, c'est Amr ibn Hisham. Fa Khalid ibn Walid, quand il a fini la guerre, il a combattu Iraklus, Iraklus arabe. مع الجيش تاعه مات منهم آلاف خالد بن الوليد أبو بكر الصديق فرح فرح بالهزيمة بهزيمة الروم ولكن خالد بن الوليد كان في لا غير يكومونسي ا مارشي دان لا باتاي فكان يشوف هل في بعض الصحابة أحياء اي فوالا كي تروف عكرمة سوي كام راس القرآن كي يجي لو فيس دابو جهل فوالا كي كان تخان داغونيزي ان تخان دو مغير ويقول له يا خالد ما يا خالد ما فخالد اللي بارتي لو شيرشي دلو Il vient pour donner de l'eau à Akrima et voilà que le deuxième il se met à crier de l'autre côté, Suhail ibn Amr. Yaqul ma, ya Khalid ma, fa Akrima ibn Abi Jahl en train d'agoniser la soif. Il dit ya Khalid, u'ti li Suhail ibn Amr. Ya Khalid commence par Suhail ibn Amr. Et voilà que Khalid il va pour marcher pour donner de l'eau à Suhail ibn Amr et voilà que Amr ibn Hisham il crie de l'autre côté là-bas. Il lui dit ma, ya Amir al-Mu'minin ma. يا خالد تبي رسمه ما فسهيل بن عمرو يا خالد اعطي لعمرو بن هشام بلكي لا بلوس واس بلوس واف كومو اي فوالا كو خالد يسلاب يقف فيذهب بين الماء يسديريج فيغ عمرو بن هشام كان تي داغيف دابا عمرو بن هشام عمرو بن هشام ايتي مور اي لي غوتورني بور دوني دو سهيل بن عمرو سهيل بن عمرو ايتي مور كان تي غوبني با عكرمه لو بروميي عكرمه ابن ابي جهل مات حتى عند الموت الصحابه كومو ils se devançaient comment qu'elle yukri mou ba'du hum ba'du hatta عند الموت même dans la mort regardez comment chacun d'eux se sacrifie il est blessé il va mourir il a soif il dit donne à mon frère avec la plus soif que moi et l'autre il dit donne à l'autre et en fin de compte les trois les pauvres ils sont morts assoiffés wa hakada Khalid ibn al-Walid kana yafouz fil ma'arik fa lemma mata Abu Bakr Siddiq ja'a Omar wa Omar c'est Omar vous voulez que je vous dise qui c'est Omar J'ai pas besoin. Bon, Omar, c'est Omar. D'ailleurs, فَلَمَّا جَاءَ Omar, la première des choses qu'il a commencé à écrire une lettre. Ya Ubaidata, enlève Khalid ibn Walid de la responsabilité et toi tu reviens responsable. Première des choses qu'il a fait Omar. Il a écrit une lettre à Ubaidata ibn al-Jarrah, il lui a dit tu reprends la responsabilité et tu enlèves Khalid. Mais Ubaidata, c'est tahia. Hachim. فَرَحَ Khalid ibn al-Walid وقال له جاءتني رسالة من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هاوش قال هاوش قال هاوش قال فقال خالد بن الوليد كلمته مشهورة قال وما يضر خالد أن يكون تحت إمارة المؤمنين ملي لو بروبليم كو خالد دي بيان سومي سو لا ريسبونسابيلتي د د د د الكرويان وهكذا خالد بن الوليد في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خالد بن الوليد أعطي وش كان فخالد بن الوليد على الوقت دو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إمام كي دو سمان pour le pèlerinage فخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه il a quitté la guerre et s'est dirigé حتى يعتمر فمر في بيته il est passé chez lui فمرض طاح مريض فسمع عمر بن الخطاب أن أبو سليمان خالد بن الوليد كان مزوج عنده ابن اسمه سليمان فكان يكنى أبو سليمان فأبو سليمان مرض يتنبي مرض فجاءه عمر فوجد خالد بن الوليد مات إلى تخبي خالد بن الوليد مات فكسك لدي عمر بن الخطاب قال رحم الله أبا سليمان كالله تعالى سوكليما أبا سليمان خالد بن الوليد، والله ما عزلته، والله جي ما عزلته جنبا أن ذي خالد بن الوليد إلا خالد بن عمر جي والله جنبا أن ذي خالد بن الوليد بس كجل ديتستي جي أن ذي خالد بن الوليد لأن المسلمان يكمنسي أكونتي سو خالد بن الوليد. Quand n'importe quelle guerre elle vient, ils disent tant qu'il y a Khalid, on va gagner. Et Omar, ça ne marche pas avec lui. Omar, كان يعلم المؤمنين اليقين على الله. فلهذا عمر بن الخطاب au temps de Rasoul, quand ils ont donné le pacte sous l'arbre, بيعة الرضوان, les Sahaba لما بيعوا الرسول تحت الشجرة. فراح مات الرسول ومات أبو بكر فجاء عمر. لما جاء عمر قطع الشجرة. راح الشجرة قطعها إلى كوبي. فقال لماذا عمر؟ قال جي بير كو الناس ابخي افيك لو فيغي مزور ياتي فاريفي ان سارتان طون جون يتبركون.
ماشي يتبركون يزوروا لا
بركه
يسو بنيديي سو لارض بونجي جي سوي لارض يون دير سات بركه لي سات ارفر دون بركه باسكو نافي دوني لو باك سو لو بروفيت. هذا عمر بن الخطاب يبا لا مك الى امبراس لا بيير نوار يلي بار يلا جي حجر جو سي تري بيان كو توي لو بيير ني تو في دي بيان ني تو في دي مال والله يبار لا بيير. Vous allez dire, il est fou, je sais. Dire, Omar. Omar, il parle à la pierre. Il dit, Hajar, Wallahi, si je n'aurais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, Wallahi, je ne t'aurais pas embrassé. Fahada, Omar. C'est passé la même chose avec Hamza.